Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti dana. Carla Del Ponte nije pod istragom, kaže portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić. Drugi kontingent crnogorskih vojnika krenuo u misiju NATO u Afganistanu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova demantovao da Priština namerava da upotrebi oružanu silu zbog severa Kosova. 2. septembra direktni razgovor Izraelaca i Palestinaca najavila američka državna sekretarka Hillary Clinton. Ruske vojne baze u Armeniji do 2044. U tematskom delu poslušajte koliko je rezolucija Beograda o Kosovu poslata Ujedinjene nacije podelila srpske vlasti, da li Banja Luka predlogom zakona o državnoj imovini produžava mandat OHR-u, te stišava li se polemika oko učešća crnogorskih vojnika u međunarodnim vojnim misijama. Pre toga pregled vesti pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal demantirao je navode pojedinih medija da je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljice Carle Del Ponte i drugih tužilaca zbog pritisaka i prijetnji pojedinim svjedocima. Nerma Jelačić, glasnogovornica suda za naš radio, je rekla.
Sudsko vijeće u predmetu Vojislava Šešelja naredilo je da se imenuje nezavisni istražitelj koji bi pogledao navode da su određeni istražitelj Haškog tužilaštva vršili pritisak na određeni broj svjedoka u tom predmetu. Dakle, odluka se odnosi na neimenovane istražitelje, a ne na bivšu tužiteljicu i tužitelje Haškog tužiteljstva, kako se to neki mediji naveli.
Na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nakon britanskih stručnjaka svjedočio je Tomaš Blaščik, istražitelj tužiteljstva, koji je govorio o lancu čuvanja i prebacivanju na Haški sud dnevnika haškog bjegunca Ratka Mladića.
Nakon što su zapljenjeni dnevnici uvedeni u sudski zapisnik, svjedok je opisao način na koji je haško tužiteljstvo došlo u njihov posjed. Istražitelj Blaščik je spomenuo prvi pretres objekta koje koristi supruga Ratka Mladića od strane srbijanskog MUP-a kada se došlo do prvog dokaznog materijala potkraj 2008. godine, riječima sudske prevoditeljice.
To je bio 25. ili 26. mart 2009. kada sam ja otišao u Beograd da bi pogledao originalne materijale koje je zapljenio srpski MUP i u to vrijeme sam odabrao, po mom mišljenju, u to vrijeme najvažnije materijale koji su korisni za našu istragu. To je 5 bilježnica o kojima smo govorili prije 5 minuta i plus 4 videotrake.
Do ratnih dnevnika Ratka Mladića, koji su izazvali dodatne kontraverze o ratnom putu snaga bosanskih Srba te upletenosti srbijanskog MUP-a i službe državne bezbjednosti Srbije u ratne operacije u Bosni i Hercegovini, došlo se pak prilikom pretresa u veljači ove godine. Između ostalih dokumenata u domu obitelji Mladić je pronađen i zloglasni dnevnik kojeg je Ratko Mladić imao pred sobom na sastanku s nizozemskim bataljonom u Potočarima, odnosno zaštićenoj zoni Srebrenica, neposredno prije nego se krenulo u pokolj prema haškoj optužnici više od 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Nakon svjedočenja haškog istražitelja Blaščika, suđenje Karadžiću se prekida na 2 tjedna, budući da su mu suci odobrili vrijeme da se upozna s Mladićevim dnevnicima i prilagodi svoju obranu novim činjenicama. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Napravljeni su znatni pomaci u vezi sa izručenjem Veselina Vlahovića, Batka Bosni i Hercegovini, saopćeno je danas iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajđića. Naglašavajući važnost ovog pitanja po interese Bosne i Hercegovine i obitelji žrtava, kabinet je saopćio da je ohrabren činjenicom da je sud u Alicanteu, pred kojim je Vlahović osuđen na 4 godine zatvora zbog krivičnih djela u Španjolskoj, danas donio pozitivno rješenje koje omogućava da se tradicija u Bosnu i Hercegovinu obavi u najkraćem mogućem roku. Drugi kontingent crnogorskih vojnika preuzeće do kraja augusta dužnost u bazi na sjeveru Afganistana u okviru misije NATO-a u toj zemlji.
31 crnogorski vojnik će narednih pola godine provesti u nestabilnom Afganistanu, čime će pomoći uspostavljanju mira na najkritičnijem mjestu na planeti, saopštio je ministar odbrane Boro Vučinić na ispraćaju drugog kontingenta crnogorskih vojnika koji će do kraja avgusta preuzeti dužnost u bazi na sjeveru Afganistana i zamijeniti svoje kolege koji se od marta nalaze u istoj misiji.
Pred vama je vrlo složen zadatak i od vas se očekuje ispunjavanje svih obaveza koje sa sobom nosi učešće u takvim mirovnim operacijama. Siguran sam da ćete svoj zadatak ispuniti profesionalno, odgovorno i savjesno na ponos svoje zemlje i svoga naroda.
Prisutnima se obratio komandant drugog crnogorskog kontingenta major Veljko Mališić, koji je rekao da odlazak u Afganistan za svakog pripadnika vojske predstavlja veliki profesionalni izazov.
Svjesni smo težine zadatke i odgovornosti koja se postavlja pred nas. Imajući to na umu i činjenicu koga predstavljamo i šta naše angažovanje znači za Crnu Goru, za nas je dodatni motiv da budemo na visini zadatka.
Pored Afganistana, Crna Gora učestvuje u međunarodnim misijama u Liberiji i u vodama Somalije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Recepi demantirao je navode nekih medija da bi službena Priština mogla oružano djelovati kako bi sačuvala teritorijalni integritet Kosova. Izjava se odnosila na moguće hapšenje onih koji bi silom željeli izdvojiti sjeverni dio Kosova. Kako je Radio Slobodna Evropa rekao ministar Recepi, on nije upotrijebio riječi kao oružje, sila ili nasilje. Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nenad Krstić pušten je poslije razgovora sa grčkim vlastima otuči na sinoćnjoj utakmici u Ateni. Susret Grčke i Srbije prekinut je u posljednju minutu poslije opće tuče na terenu, kada je Krstić stolicom koja je bila pored terena pogodio u glavu centra protivničke ekipe Janisa Burusisa. Grčki reprezentativac najavio je tužbu zbog čega je Krstić bio zadržan u Ateni. Nakon povratka u Beograd, trener srpskih košarkaša Dušan Ivković je rekao:
mi imamo snimak utakmice koje je donet jutros negdje kasno, i to se pretvorilo u jednu opštu tuču gdje su neki igrači pokušavali da razvade igrače i dobijali neke udarce, neki su atakovali. Sada ja to ne mogu da definišem ko je šta uradio.
Dušan Ivković, trener košarkaša Srbije u Beogradu, nakon tuče njegovih košarkaša sa reprezentativcima Grčke.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka državna tajnica Hillary Clinton najavila izravne razgovore Izraelaca i Palestinaca 2. septembra kako bi se našlo konačno rješenje bliskoistočnog mirovnog procesa. Ona očekuje da bi razgovori mogli biti okončani u roku od jedne godine.
These negotiations should take place without preconditions.
Ovi pregovori bi se trebali održati bez ikakvih preduvjeta i trebali bi biti održani u dobroj volji i uvjerenju u uspjeh, što će donijeti bolju budućnost svima u regiji.
Will bring a better future to all of the people of the region.
George Mitchell, posebni izaslanik američkog predsjednika za Bliski istok, kazao je da bi najbolje rješenje za obje strane bilo dvije države jedna uz drugu. Izrael i Palestinci započeli su 9. maja indirektne pregovore nakon što su direktno prekinuti krajem decembra 2008. zbog početka trotjedne izraelske ofenzive na pojas Gaze. Armenija i Rusija potpisali su sporazum koji osigurava nastavak boravka ruskih vojnika u Armeniji. Sporazum je potpisan nakon razgovora ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedeva i armenskog šefa države Seža Sarkisjana u Erevanu. Novim dogovorom omogućeno je zadržavanje ruskih baza u Armeniji do 2044. a Moskva će Armeniju opskrbljivati suvremenim naoružanjem. Više od 2000 demonstranata okupilo se u gradu Ošu na jugu Kirgistana kako bi dali podršku kontroverznom gradonačelniku. Obraćajući se demonstrantima, Melis Mirzakhamatov rekao je da nema namjeru odstupiti, ali da je bio 3 dana prisiljen boraviti u Biškeku i da mu je vlada nudila nekoliko raznih funkcija.
Držali su me 3 dana u Biškeku i govorili kako je uzbekistanski predsjednik Islam Karimov tražio da odstupim. On to nikada ne bi rekao, kao ni to da se pridružim prelaznoj vladi. Ne mogu vjerovati da je Karimov tražio da odstupim.
Talijanski sud odobrio izručenje ruskog trgovca oružjem Viktora Buta Sjedinjenim Američkim Državama. But, poznat pod imenom trgovac smrću, smatra se jednim od najopasnijih trgovaca oružjem u svijetu. 43-godišnji But bio je u sovjetsko doba pilot u ruskom vojnom zrakoplovstvu, a rođen je u Tadžikistanu. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov:
sažaljujem po povodu toga, na moj izgled, nije pravo. Odluka suda u Tajlandu je nezakonita i politički motivisana. Po našim saznanjima, odluka je donesena pod velikim pritiskom spolja. To je žalosno.
But je uhapšen u hotelu u Bangkoku 2008. I pri kraju ovoga pregleda podsjećamo na važne vijesti dana. Carla Del Ponte nije pod istragom, rekla glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić. Drugi kontingent crnogorskih vojnika odlazi u misiju NATO u Afganistan. Kosovski ministar unutrašnjih poslova demantirao da Kosovo namjerava upotrijebiti oružanu silu zbog sjevera Kosova. 2. septembra počinju direktni razgovori Izraelaca i Palestinaca, najavila američka državna tajnica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Naša prva današnja tema vodi nas u Beograd. Diplomatski krugovi u Briselu i predstavnicama vodećih članovica Evropske unije ne kriju razočarenje i ljutnju što Srbija nepragmatično i tvrdoglavo nastavlja da insistira na svom tekstu rezolucije o Kosovu u Ujedinjenim nacijama. No nisu svi ni u Beogradu srećni zbog ove rezolucije. Koliko je kosovsko pitanje podelilo vlasti i postoji li spremnost da se predložena rezolucija revidira, istraživo je Nebojša Grabeš.
U posljednjem pokušaju, kako navode anonimni diplomatski izvori, da se omekša stav Srbije, u Beograd sljedećeg četvrtka stiže šef nemačke diplomatije Gvido Westerwelle. Osim spornih delova teksta rezolucije koji se tiču statusa Kosova, zapadne diplomate zameraju Beogradu i što se oglušuje o ranije dogovore da će na nacrtu dokumenta raditi zajedno sa Evropskom unijom. Da li je vlast u Srbiji spremna da revidira svoj stav? Premijer Mirko Cvetković.
Stav Srbije po pitanju od Kosova trenutno jeste poznat, to je ono što smo mi već govorili u Skupštini, a sa druge strane mi smo naravno otvoreni za bilo kakav dalji dijalog. Šef nemačke diplomatije dolazi sljedeće nedelje i on će tu imati razgovore sa nama. Šta će se na kraju odigrati, to će ići nekim svojim tokom. Ja samo želim da poručim da smo mi otvoreni za razgovore, jer je u suštini dijalog nešto na čemu ova vlada insistira.
Predloženi tekst rezolucije o Kosovu otvorio je nesporazume unutar vladajuće koalicije, mada se o tome zvanično ništa ne govori. Dve članice koalicije, Srpski pokret obnove i G17+, traže omekšavanje predloženih stavova da bi spriječili usporavanje procesa evropske integracije i plašeći se da bi taj put mogao potpuno da bude zatvoren. Pitali smo predsjednika SPO-a i bivšeg šefa diplomatije Vuka Draškovića da li je na svoju inicijativu dobio bilo kakav odgovor u vladi.
Pa nisam, niti sam takav odgovor, niti usvajanje onoga što sam predložio, ni očekivao.
Premijer Cvetković međutim tvrdi.
Naravno da mi naše stavove sa koalicijnim partnerima usaglašavamo i budite ubeđeni da neće jedna stranka da izađe sa svojim stavovima oko najvažnijih pitanja.
Vuk Drašković smatra da sadašnja vlada po inerciji vodi staru kosovsku politiku i da nema dovoljno hrabrosti da se ona promeni.
I da se narodu jasno kaže da mi na Kosovu i Metohiji imamo dve vrednosti za koje se trebamo boriti, dve vrednosti koje moramo zaštititi, to su srpski narod i naše duhovno nasljeđe na Kosovu. Nije bilo hrabrosti da se kaže da upravo ova sadašnja situacija posle odluke Međunarodnog suda pravde, koja se tumači kao neki poraz Srbije, a ja to uopšte nisam nikada doživljavao kao poraz, iskoristi za veliku podršku Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za suštinsku zaštitu Srba i našeg duhovnog nasljeđa na Kosovu. Bojim se da ističe pesak u časovniku kada ćemo moći da dobijemo ovu podršku za ove ciljeve od državnog i nacionalnog značaja.
Sve je očiglednije razmimoilaženje ovim pitanjima unutar vlade. G17 je stao na ideju koju vi zastupate. Da li se može govoriti o preteškoj reči o nejedinstvu vlade, ali kad je ovo pitanje vlada, čini se da nema jedinstven stav. Da li to može da se odrazi na neka druga pitanja kad su u ovoj situaciji ovako ozbiljna razmimoilaženja?
Pa ne može. Ja mislim da intimno ogromna većina ljudi i u parlamentu i u vladi shvata realnost. Problem nastaje onoga trenutka kada se zapravo ne uočava razlika između državne strategije, državne politike i nečega što je istorijsko uverenje srpskog naroda. Mi ne možemo nepriznavanjem realnosti promijeniti realnost.
Drašković također naglašava da niko od Srbije neće tražiti da menja svoje istorijsko uverenje niti da prizna Kosovo. Međutim,
da se poštuju principi Evropske unije, jedinstvenog tržišta i slobodne trgovine ovdje u regionu i da se svestrano sarađuje na relaciji Beograd-Priština, to zahtevaju, to će zahtevati i mislim da je u interesu Srbije da ne bude remetilački faktor i da ne zatvara sebi vrata Evropskoj uniji.
Kako funkcionišu vladajuće koalicije kada se, kao u ovom slučaju, njene članice razmimoilaze oko krupnih državnih pitanja? Vladimir Goati, politički analitičar.
Kada je reč o pitanjima oko kojih postoji vitalna briga, vitalna potreba neke manje partije u odnosu na stožernu, u ovom slučaju DS, da izrazi svoje mišljenje, ona naravno neće da podrži svog koalicijonog partnera i koalicija ne uspeva da nađe zajednički jezik. Međutim, kad nije reč o pitanju koje je, rekao bih, biti ili ne biti, u tom slučaju prihvata se sa neodobravanjem stav stožerne partije.
Kaže Goati, napominjući da će, ukoliko Srbija bude tvrdoglavo insistirala na svojoj verziji, bez upliva onih koji odlučuju u svetu,
opet doživjeti težak poraz, što nije bitno samo za vladajuću koaliciju, nego je bitno i za Srbiju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li Banja Luka produžava mandat visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini time što je usvojila predlog zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, a kojim imovina BiH na području ovog entiteta postaje vlasništvo Republike Srpske, i pored toga što je kancelarija visokog predstavnika još 2005. stavila zabranu na njeno korišćenje. Naime, postizanje dogovora o državnoj imovini jedan je od uslova za okončanje mandata OHR-a, pripremio Erdoğan Katana.
Reagujući na odluku Vlade Republike Srpske da usvoji prijedlog zakona o statusu državne imovine i uputi ga u proceduru usvajanja, portparol OHR-a Ljiljana Radetić istakla je da jednostrane odluke poput ove imaju za rezultat samo sprječavanje postizanja dogovora oko pitanja državne imovine.
Ne bi trebalo podcijeniti ozbiljnost ovog pitanja. Sposobnost Bosne i Hercegovine da krene naprijed u evroatlantskom integracionom procesu zavisi od pronalaženja prihvatljivog rješenja za državnu i vojnu imovinu. Poseban zakon Republike Srpske ne bi uopšte doprinio konačnom rješenju ovog pitanja, upravo naprotiv. On bi potkopao šanse pronalaženja održivog rješenja ovog pitanja i dalje odložio implementaciju programa 5+2 te zatvaranje OHR-a.
Pod imovinom koja se nalazi pod zabranom raspolaganja podrazumijeva se imovina koja je po osnovu međunarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije pripala Bosni i Hercegovini, kao i imovina na kojoj je pravo raspolaganja ili upravljanja imala bivša socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Premijer Milorad Dodik nedavno je objasnio kako će se odnositi prema onima koji koriste državnu imovinu poput armije Bosne i Hercegovine, a nalaze se na prostoru Republike Srpske.
Mi smo ranije rekli da smo spremni da na kraju krajeva i sada vojska koristi ono što njoj treba. Naravno da će doći vrijeme veoma brzo kada ćemo početi da provjeravamo da li plaćaju redovno račune za vodu, struju i ostalo koje moraju da plaćaju. I ako ne budu plaćali, isključivat ćemo im to struju i vodu. I to nema veze s onim nekim ranijim dešavanjima ovdje na ovim prostorima, ali svakako hoćemo da imamo čist račun.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica, ističe da ako ovaj zakon dođe na dnevni red Narodne skupštine prije izbora, prema raspoloženju unutar vladajuće koalicije, on će biti usvojen.
Nama je jako žao što nije postignut dogovor u smislu komisije koja je radila na tome da se pripremi zakon na državnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine, i zakon koji će na osnovu određenih kriterijima otvrditi principe raspodjele. Nama je izuzetno žao, ali ono što je bitno za ovaj zakon to je da mi imamo ustavni osnov, Ustav Republike Srpske i Ustav Bosne i Hercegovine.
Odluke koje je donio visoki predstavnik o zabrani raspolaganja državnom imovinom u suprotnosti su sa važećim propisima u Republici Srpskoj, poput Zakona o privatizaciji, Zakona o šumama i poljoprivrednom zemljištu, i dovode u pitanje zaštitu stečenih prava, kaže Mazalica.
Visoki predstavnik sa ovim praktično samo da doprinosi političkoj nestabilnosti, već i unosi pravnu nesigurnost, što smo mi, imajući u vidu, nastojali da prevaziđemo upravo donošenje ovog zakona za koji imamo ustavne osnova.
Teza da ovaj zakon ima uporište u ustavima Bosne i Hercegovine nema osnova, kaže savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića i funkcioner stranke za Bosnu i Hercegovinu Sejfudin Hodžić.
Naravno da u entitetskom ustavu postoji osnov da se donose zakoni u Narodnoj skupštini i postoji osnov da se regulišu svojinska prava unutar entiteta. Ali ovdje se ne radi o imovini entiteta, pa prema tome i po tom ustavu da se reguliše to pravo. Ovdje se radi o imovini države. Prema tome ne može entitet kao niži neovlašten za nešto tako donositi zakone o regulisanju pitanja vlasništva nad državnom imovinom. To treba da uradi isključivo država i samo država.
Prema riječima Hodžića, ovdje se radi o pokušaju jednostrane uzurpacije imovine Bosne i Hercegovine, koja ima mnogo ozbiljniju pozadinu.
I na ovaj način se jednostavno pokreće jedna vrlo ozbiljna kampanja, jedna vrlo ozbiljna aktivnost koja u stvari sama po sebi znači neku vrstu fizičke secesije za razliku od priča o referendumima koji su u stvari izraz političke volje.
Političkim strankama koje su sada na vlasti u Bosni i Hercegovini ne treba rješenje državne imovine, nego se oko ovog pitanja pred izbore žele stvarati komplikacije i podizati tenzije, smatra potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borejnović.
To pitanje ne može doći parlament Republike Srpske prije izbora jer nije zakazana sjednica. Faktički i potpuno jasno da se s tim želi prikupiti određeni jasni politički poen. Zakon kao zakon je dobar, PDP ga je podržao u formu nacrta, žalosno je da nema političkog sluha vladajućih političkih strana kada se to pitanje riješi na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ranije su iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopštili da čak ako se zakon o državnoj imovini usvoji u Republici Srpskoj i stupi na snagu, njime se ne bi ukinula privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom, već bi se samo stvorila dodatna pravna nesigurnost u pogledu vlasništva nad državnom imovinom u ovom BH entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Drugi kontingent od 31 crnogorskog vojnika svečano iz kasarne u Danilovgradu ispraćen u Afganistan u okviru misije NATO u toj zemlji. Državni zvaničnici smatraju kako će to dodatno doprinijeti međunarodnom imidžu Crne Gore i njenom približavanju NATO, dok u opoziciji dalje sumnjiče vlast da zbog svojih interesa izlažu sopstvene građane opasnosti. Ipak, čini se da javna polemika oko učešća crnogorskih vojnika u međunarodnim vojnim misijama splašnjava, javlja iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Najavu o slanju drugog kontingenta crnogorske vojske u misiju u Afganistanu, za razliku od prvog koji je u tu zemlju upućen u martu, nije pratila burna polemika u javnosti niti oštro negodovanje opozicije, koja je optuživala vlast da sopstvene građane šalje da ginu za tuđe interese. Da li to znači da je sve manje otpora učešću Crne Gore u međunarodnim vojnim misijama i eventualno omekšavanje stava po pitanju ulaska Crne Gore u NATO? Odgovor na ta pitanja od visokih funkcionera opozicionih partija danas je bilo teško dobiti. No, kako nam je rekao poslanik Socijalističke narodne partije Dragoslav Čekić, u toj stranci nisu promijenili mišljenje o slanju crnogorskih vojnika u Afganistan.
Na taj način se ne može graditi imidž prema Evropi, prema Zapadu. Mislim da se imidž treba graditi na jačanju pravne države, borbi protiv korupcije i kriminala. I na taj način treba biti prepoznatljiva i prepoznata kao jedna uređena država. Građenjem imidžena, ugrožavanjem i dovođenjem opasnost svojih građana, mislim da je pogrešan put.
Za poslanika Nove srpske demokratije, Strahinju Bulajića, odluka o slanju nove grupe crnogorskih vojnika u Afganistan u najmanju ruku je čudna.
Čudna je zbog toga jer jedna takva sila, po kakva je Amerika, ovlači svoje borbene jedinice, a neka mala Crna Gora koja nije ni statistička greška u privrednim i svim drugim parametrima, šalje svoju vojsku u Centralnu Aziju. Nejasno je zašto, zbog čijih interesa, da li su to državni interesi Crne Gore, ili je to tek jedno brzo izrečeno obećanje aktualnog premijera, jer je više nego jasno da njegov odlazak sa političke scene najvjerovatnije je čak i uslovljen sa učlanjenjem Crne Gore u NATO.
Savo Kentera, predsjednik Atlantskog vijeća Crne Gore koji promoviše NATO integracije, međutim zadovoljan je što, kako kaže, jenjava priča o slanju crnogorskih vojnika u međunarodne misije.
Mislim da u stvari ćemo tek vidjeti u budućnosti kada se budu slali treći ili četvrti kontingenti i budući kontingenti, da se uopšte tome neće predavati toliko pažnje i na kraju krajeva da uopšte tome i ne treba predavati toliko pažnje.
Vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac pak ističe kako Crna Gora nikada ne treba da prihvata međunarodne misije nametanja mira, odnosno borbene misije.
Ja mislim da naše državno političko rukovodstvo nije imalo u vidu sve aspekte šta nosi i koliko rizika ova misija. Svojeglavo i tvrdoglavo rade po svome, ne upuštajući se da čuju i drugačije mišljenje. Samim tim to i proizvodi određeno stanje, društveno i političko stanje u Crnoj Gori, koje se može okarakterisati da je po svim važnim državno-političkim pitanjima javnost u Crnoj Gori već utrnula, jer računa da će vlast raditi uporno po svome.
Koliko misija crnogorske vojske u Afganistanu sa druge strane brže gura Crnu Goru u zagrljaj NATO, što je državni prioritet za koji još ne postoji dovoljna podrška javnosti. Šta kaže Savo Kentera iz Atlantskog vijeća?
Potrebno je vrijeme jednostavno. Potrebno je shvatiti da se ne mogu određene stvari završiti preko noći, da je to proces koji traje. I mislim kada jednostavno dođe za to vrijeme da će većinski narod Crne Gore shvatiti da je to najbolja opcija za Crnu Goru.
Ponovo Blagoje Grahovac.
Crna Gora treba da ide u NATO brzo jer time ona dobija mnogo. Ali ne treba po svaku cijenu biti snishodljiv prema bilo čijim zahtjevima koji dolaze. Treba biti principijelan u državnoj politici, imati svoje ja, odlučno kazati hoću integracije, euroatlantske integracije, ali i odlučno kazati za pojedini zadatak ovo ne mogu izvršiti.
I na samom kraju šta kažu sami građani sa kojima je u Nikšiću razgovarala Lela Šćepanović.
Da li smatrate da naša zemlja treba da bude članica NATO-a?
Nikako.
Zato što nas je NATO nagradio.
Apsolutno smatram da treba, jer treba gledati interese zemlje dugoročno.
Ne, nam stavo, to meni nikakav, vjerujte. Nije mi interesovalo to pitanje.
Ne, ja nisam ni vojsko služio, tako da protiv.
Mislim da je to potreba upravo zbog svih ovih previranja koje se u svijetu dešavaju. Šta je važnije od bezbjednosti i mira? Jer ako imaš mir, imaš sve.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vašoj pažnji preporučujemo još jednu temu koju možete čuti u dokumentima dana ili ne naći na našoj internet strani. Da li su penzionisani američki vojnici učestvovali u pripremi vojno-policijske akcije Oluje u Hrvatskoj, kako tvrdi Srpsko udruženje u SAD žrtve genocida Krajine, zbog čega su sudu u Čikagu uputili tužbu i traže odštetu od 10 milijardi dolara. Penzionisani general Hrvatske vojske Krešimir Ćosić.
To je apsolutno besmisleno, ne odgovara istine, odgovara činjenicama i to je još jedan veliki promašaj politički i sigurno će biti veliki pravni i politički debakl oni koji su pokrenuli takav zahtjev, odnosno takvu tužbu.
Novinar Jutarnjeg lista Krešimir Žabec koji godinama prati dešavanje u Hrvatskoj vojsci na području odbrane.
Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom su letjeli američki predatori, njihove bespilotne letjelice koje su snimale cijeli teritorij, slale te snimke u američki stožer, ali to je više bilo za potrebe američke vojske i UNPROFOR-a, nego što su oni dijelili to sa Hrvatima.
I na samom kraju još jednom vas podsjećamo na vesti dana. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Carla Del Ponte nije pod istragom, rekla glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić. Drugi kontingent crnogorskih vojnika odlazi u misiju NATO-a u Afganistanu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova demantirao da Kosovo namjerava upotrijebiti oružanu silu zbog sjevera Kosova. 2. septembra počinju direktni razgovori Izraelaca i Palestinaca, najavila američka državna tajnica. Ruske vojne baze u Armeniji sve do 2044. godine. Glavni tajnik Svjetske košarkaške federacije najavio da će kazniti sve sudionike tuče na sinoćnoj utakmici između Grčke i Srbije u Ateni. U narednih pola sata slede naši dokumenti dana. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Ljudmila Cvetković. Prijatno!
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana slušat ćete bivšeg glavnog tužioca Haškog tribunala u slučaju Milošević, Jeffrey Nice, koji kaže da treba biti jako oprezan kada se pravi dil sa svedocima o zaštiti preseljenjem, na primjer, kao što je to bilo u jednom slučaju na suđenju bivšem predsjedniku Srbije.
Kao što se i moglo očekivati, u kasnoj fazi procesa takav dil se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao što su mu haški istražitelji tokom intervjua nudili, da bi svedočio u korist tužilaštva.
Da li u Sandžaku raste antisrpsko raspoloženje, pitali smo Zibiju Šarenkapić iz kulturnog centra Damad u Novom Pazaru.
Meni se čini da se ovo liči na 93. godinu, samo što nemamo tenkove oko grada. Ne bih rekla da raste antisrpsko raspoloženje, nego raste antibeogradsko raspoloženje.
Sa čime se suočavaju roditelji dece u Bosni i Hercegovini koja nikada nisu upisana u matične knjige rođenih.
Dijete 5 godina ima, ništa se nije dobio, pošto nije upisano dijete. Ne dobija se na djecu na nijedno dijete, ništa od socijala, dječji doplatak i to.
Kad idem kod doktora, tražim za svaki jedan pregled 40 maraka.
Čućete i još jednu potresnu priču ljudi koji tragaju za nestalima iz ratova 90-ih. Rade Kaurin iz Mrkonjić grada traži oca Svetka nestalog u mestu Lozna na Ozranskom ratištu 11. septembra 95.
Jako teško nastaje život u porodica koja je pogođena takvim, ajde da kažem, slučajem. Često ne poravi čitavi život. Da budu ono što su bile, ono, a kamo nešto. Jednostavno ne mogu se snaći, nemaju podrške, nemaju... Kaj vrijeme liječi rane, nije to tačno, to je isto kao i na početku, činio se da je gore.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata bit će Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haški tribunal demantovao je za Radio Slobodna Evropa navode pojedinih medija da je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljke Karle Del Ponte i još dvoje tužilaca, već da su imenovani prijatelji suda koji bi istražili moguća zastrašivanja i pritiske nekih istražitelja tužilaštva. Bivši glavni tužilac Haškog tribunala u slučaju Milošević, Jeffrey Nice, u intervju koji je dao Branki Trivić, kaže da ne može da komentariše istragu koja je u toku, ali ukazuje na određene teškoće sa kojima se suočavaju haški istražitelji.
Ne mogu da komentarišem istragu koja je u toku jer to ne bi bilo korektno. Ima jedan problem kada je u pitanju obezbeđivanje svedoka. Imate naime pred sobom potencijalne svedoke, ali oni su veoma uplašeni da progovore i vi im zato tokom razgovora nagovestite mogućnost relokacije. Diskusija o relokaciji ili drugim programima zaštite svedoka mora da se vodi veoma oprezno, jer bi u suprotnom razgovoru istražitelja sa svedokom kome je predočena mogućnost relokacije u kasnoj fazi mogli od strane svedoka ili potencijalnog svedoka biti označeni kao nekorektni postupci tužioca ili istražitelja, iako to zaista nisu bili. Primjera radi, ako istražitelji u nekoj fazi predlože relokaciju zato što je svedok toliko zaplašen, kasnije to može biti interpretirano da je tužilaštvo relokacijom pokušalo da podmiti svedoka da se pojavi kao svedok. Ako niste izuzetno oprezni, slično se može dogoditi i kada je u pitanju praksa odustajanja od krivičnog gonjenja osobe u zamjenu za njeno svedočenje u određenom procesu. Kada sam vodio proces protiv Miloševića, bio sam apsolutno protiv te prakse. Tako nešto dogodilo se samo jednom, i to iza mojih leđa i bez mog znanja. Kao što se i moglo očekivati, u kasnoj fazi procesa takav dil se okrenuo protiv tužilaštva, jer je svedok davao iskaze u korist Miloševića i pred sudom ispričao što su mu haški istražitelji tokom intervjua nudili, da bi svedočio u korist tužilaštva.
U kojoj meri se ova istraga može negativno odraziti na percepciju o kredibilitetu tribunala?
Može da se dogodi upravo suprotno. Ukoliko istraga pokaže da su svi koji su njome obuhvaćeni radili savjesno svoj posao, odnosno da su optužbe protiv njih bile lažne, očigledno je da će iz toga proizaći zaključak da je tribunal uradio kako treba. Pošto ne želim da komentarišem procese koji se vode, ne bih, razume se, mogao ni komentarisati eventualne konsekvence ukoliko rezultati pokažu nešto drugo. Međutim, uopšteno se može reći da svaki put kada se pokaže da ovakvi međunarodni sudovi, ovako mlade, embrionalne sudske institucije imaju neokrnjen integritet, to svakako utiče na rast poverenja u međunarodnu pravdu i obrnuto, razume se.
Neki posmatrači kritikuju sudiju Jean-Claude Antonettija, predsjedavajućeg veća u slučaju Šešelj, koji je i naložio ovu istragu, da pokazuje previše razumevanja prema optuženom Šešelju. Kakav je vaš utisak?
Nisam pažljivo pratio taj proces, tako da ne mogu da komentarišem te kritike iako znam za njih. Ponekad su u predmetima na kojima sam radio sudije suviše se ustezale kada je trebalo da disciplinuju optužene, pa je to ponekad delovalo kao da nisu imali dovoljno samopouzdanja. Međutim, odviše je lako kritikovati ljude čiji posao ne radite, i ja to ne želim da činim. Sudije u Hagu izložene su vanrednim naporima u slučajima koji su im dodeljeni. Oni moraju ostvarivati ciljeve međunarodne pravde. Njihov rad i njihove odluke činit će deo izuzetno značajne dokumentacije. U pitanju je dakle mnogo širi spektar odgovornosti nego kada su u pitanju nacionalni pravosudni sistemi.
Neki svedoci u slučaju Šešelj, kako vidimo, navode da su bili izloženi pritiscima. U slučaju Haradinaj navodno su bili zastrašivani svedoci. Neki su odbili da se pojave na suđenju, pa optužbe protiv kosovskog lidera nisu ni mogle biti dokazane. Nekako se stvara utisak da Hag nije u stanju da obezbedi neprobojniju zaštitu za svedoke.
Tvrdnje svedoka da se na njih vršio pritisak ostaju puke tvrdnje sve dok se ne pojave činjenice koje ih dokazuju. Često se događa da svedocima iz različitih razloga ide u prilog da govore o pritiscima koji se na njih vrše iako tih pritisaka u stvarnosti nema. Međutim, odgovor na vaše pitanje o tome zašto tribunal ne može da obezbedi čvršću zaštitu ljudi koji se plaše da svedoče, veoma je očigledan. U slučajima kada istražitelji takvim svedocima ponude treću zemlju, oni u toj državi nemaju nikakvu podršku policije, a nemaju ni ovlaštenja da svedoke dovedu u Hag i da se njima razgovaraju kada god žele. Dakle, pozicija međunarodnih sudova je u ovom pogledu drugačija nego pozicija domaćih sudskih institucija, tako da je internacionalnim pravnicima i istražiteljima mnogo teže da obezbede adekvatnu zaštitu svedoka nego njihovim kolegama u lokalnim sudovima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, bivši vodeći tužilac u procesu protiv Slobodana Miloševića. Sa gospodinom Niceom razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni posle odluke Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kojom se izjednačavaju uslovi konstituisanja Bošnjačkog saveta sa drugim savetima nacionalnih manjina, ne nazire se kraj sukoba Beograda sa Bošnjačkom zajednicom muftije Muamera Zukorlića. Ta zajednica navodi da su svoje predstavnike već izabrali i, optužujući Beograd za diskriminaciju i gušenje izborne volje građana, najavljuju glasnije zahteve za autonomijom Sandžaka. Uz ove tenzije, Novi Pazar su u posljednjih nedelju dana potresla dva incidenta, kada je kamenom pogođen beogradski autobus, a potom je u gradu spaljena srpska zastava. Pripremila Iva Martinović.
Posle ocene poverenika za zaštitu ravnopravnosti da je propisivanjem posebnih uslova za konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog saveta učinjena diskriminacija, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava izmenilo je poslovnik te izjednačilo uslove njihovog formiranja sa ostalim savetima manjina. Iako je Bošnjačka kulturna zajednica na čelu sa muftijom Muamerom Zukorlićem još 7. jula konstituisala savet po istim uslovima kao i za ostale manjine, Ministarstvo, prema rečima državne sekretarke Ani Komuškinja Heinrich, neće priznati tako formirano veće.
Izbrisana je odredba, ali ta odredba kod ostalih poslovnika nije postojala. Kod ostalih konstituisanja je važio princip prisustva najmanje 2/3, a toga nije bilo u poslovniku. Ovdje smo pokušali tu odredbu da ugradimo u poslovnik, da smo sigurni da će taj uslov biti ispunjen. Naloženo nam je da izbrišemo tu odredbu, mi smo je izbrisali, ali svi nacionalni saveti koji su se konstituisali imali su prisustvo više od 2/3 članova.
Podsjećamo, Zukorlićeva Bošnjačka kulturna zajednica formirala je savet koje ministarstvo ne priznaje sa osvojenih 17 mandata uz pomoć dva predstavnika bošnjačkog preporoda. I dok u kabinetu ministra Čiplića uz izmene uslova najavljuju novu konstitutivnu sednicu, u toj zajednici kažu da je priča završena. Portparol sandžačkog muftije Samir Tandir.
Nacionalni savjet Bošnjaka jeste konstituisan po poslovniku koji je važio za sve nacionalne savjete. Ovo što sada radi gospodin Čiplić jeste da pokušava na sebi stvori manevarski prostor da bi nastavio sa diskriminacijom nad Bošnjacima i da bi nastavio sa ignorisanjem izborne volje bošnjačkog naroda.
U sukob oko izbora Bošnjačkog nacionalnog veća u Novom Pazaru u posljednjih nedjelju dana dogodilo su se dva incidenta. Najprije je bačena kamenica na beogradski autobus, a potom je u jednoj osnovnoj školi zapaljena zastava Srbije. Počinioci su uhapšeni, a ministar policije Ivica Dačić izjavio je da veruje da će dobiti i pravosudni epilog.
Ali ovdje nije reč samo o tome, ovdje je reč da se ne narušava jedna klima koja je počela da se stvara u posljednjim godinama, to znači klima međusobnog povjerenja. Za to je neophodno mnogo više tolerancije i međusobnog dijaloga, ne samo između Srba i predstavnika drugih nacionalnih zajednica, nego i unutar samih nacionalnih zajednica.
Analitičari upozoravaju da je situacija u Sandžaku posljednjih mjeseci zapaljiva, a na pitanje koliko su opasni posljednji incidenti i raste li antisrpsko raspoloženje u tom regionu, direktorka Kulturnog centra Dama iz Novog Pazara Zibija Šarenkapić u razgovoru sa Brankom Mihajlović ocenjuje.
Ne bih rekla da raste antisrpsko raspoloženje, nego raste antibeogradsko raspoloženje.
Da li se brinete da pojedinačni incidenti mogu da prerastu nešto ozbiljnije, još ozbiljnije?
Da, vrlo. Meni se čini da se ovo liči na 93. godinu, samo što nemamo tenkove oko grada.
I pored ovakvih ocena, tenzije ne jenjavaju. Tako je, nezadovoljan ponašanjem Beograda, glavni muftija Islamske zajednice sa konferencije za novinare poručio.
Završeno je jasno zašto su sve glasniji zahtjevi za autonomijom Sandžaka.
Zibija Šarenkapić smatra da ovakvi zahtjevi nemaju podršku građana koji, prema njenim rečima, žele dogovor. Odgovornost za napetu situaciju u Sandžaku ona vidi i u mufti Zukorliću i u ponašanju Beograda.
Neosporno je da je muftija Zukorlić imao i ima ambiciju da bude kapa nebeška nad Bošnjacima u Sandžaku i šire. S druge strane, država pokazuje toliku trapavost, toliku neodgovornost u postupcima da mi na terenu stičemo utisak kao da jedni i drugi nastoje, dakle i Zukorlić i država, nastoje da od svega ovoga naprave siguran prostor koji će im omogućiti da kad god se ozbiljno pitanje Kosova bude stavljalo na dnevni red, imaju Sandžak kao rezervnu varijantu problema.
Analitičari su saglasni da je posljednji trenutak da sve strane sednu za sto i otvore dijalog o svim nerešenim pitanjima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Optužbe Srpskog udruženja u Sjedinjenim Američkim Državama žrtve genocida Krajine da su penzionisani američki vojnici preko jedne američke kompanije sredinom 90-ih tehnički i stručno pomagali Hrvatskoj u pripremi vojno-policijske akcije Oluja potpuno su izmišljene, ističu hrvatski advokati i visoki vojni zvaničnici. Naime, ove nedelje objavljeno da su advokati tog udruženja u ime 200.000 protranih Srba iz Krajine podneli tužbu Saveznom sudu u Čikagu, optužujući korporaciju L3 da su njeni zaposleni tokom 95. učestvujući u pripremi Oluje omogućili da se dogode masovna ubistva i proterivanje Srba, zbog čega traže i 10 milijardi dolara odštete. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Izvan je svake pameti da su američki umirovljeni vojnici radili na pripremi Oluje, ističe za Radio Slobodna Evropa umirovljeni general Hrvatske vojske Krešimir Ćosić, koji je kao zamjenik ondašnjeg ministra obrane Gojka Šuška krajem 94. i osobno sudjelovao u potpisivanju ugovora o dolasku privatne američke vojne tvrtke MPRI u Hrvatsku.
To je apsolutno besmisleno, ne odgovara istini, ne odgovara činjenicama i to je još jedan veliki promašaj politički i sigurno će biti veliki pravni i politički debakl oni koji su pokrenuli takav zahtjev, odnosno takvu tužbu.
Riječ je o velikoj američkoj kompaniji koja najveći dio poslova obavlja za Ministarstvo obrane SAD-a. Srpska udruga je tuži da je za vrijeme akcije Oluja omogućila da se dogodi genocid nad Srbima. Optužuje i da je nabavljala topničko naoružanje za Hrvatsku, organizirala ustupanje obavještajnih i satelitskih podataka američke vojske Hrvatskoj, te obučavala hrvatske vojnike. Jednostavno da su pomagali Hrvatima u Oluji i da zato trebaju snositi odgovornost i platiti odštetu po svakom izbjeglom Srbinu 25.000 dolara. Za 200.000 ljudi više od 10 milijardi dolara. Umirovljeni general Ćosić tvrdi da je sve to neistina, da su američki časnici došli u Hrvatsku isključivo sa zadaćom da pomognu demokratskoj transformaciji hrvatske vojske i da im je bilo strogo zabranjeno obavljanje borbene obuke u Hrvatskoj.
Osobno sam sudjelovao u pripremi ugovora koji je potpisan u rujnu 1994. godine u Washingtonu sa pokojnim ministrom Šuškom. Isključivo oblik pomoći koji nikakvog utjecaja nije imao na bojnu spremnost i sposobnost hrvatske vojske.
Ćosić odbacuje i tvrdnje o američkoj logističkoj pomoći.
Čitav sporazum i sve ono što je radila američka vojska ili NATO bio je jedino usmjeren u kontroli nadzora sukoba na tim prostorima, prije svega u Bosni i Hercegovini. Nikakve pomoći, niti obavještajne, niti dostavlja informacija, niti bilo kakvih drugih aktivnosti normalno sa strane Sjedinjenih Američkih Država nije bilo, niti moglo biti, zato što je sve te sporazume kontrolirao i Pentagon i State Department i obavještajna civilna agencija, to je CIA i vojna obavještajna agencija i tako dalje. Potpuno besmisleno i ja bih rekao još jedan u nizu promašaja srpske politike.
Novinar Jutarnjeg lista Krešimir Žabec, koji godinama prati zbivanja u hrvatskoj vojsci i na području obrane, naglašava da je Hrvatska u to doba imala vlastite bespilotne letjelice.
Poznata činjenica je dakle da su hrvatski stručnjaci zapravo napravili nekoliko bespilotnih letjelica, neki amateri, nešto u zrakoplovno-tehničkom centru u Velikoj Gorici, koje je zapravo koristila hrvatska vojska, ako se dobro sjećam, mislim da ih je bilo tri. Naravno da je u isto vrijeme nad Hrvatskom i Bosnom Hercegovinom su letjeli američki predatori, njihove bespilotne letjelice koje su snimale cijeli teritorij, slale te snimke u američki stožer, ali to je više bilo za potrebe američke vojske i UNPROFOR-a, nego li što su oni dijelili to sa Hrvatima.
Ocjenjujući tužbu s pravne strane, hrvatski odvjetnik Anton Obilo ne daje nikakve izglede, pogotovo ne masovnom zahtjevu za odštetom.
Prije svega MPI koji je radio neke nastavne obuku neke hrvatske vojske ne može snositi odgovornost za bilo koju odluku ili radnje hrvatske vojske. To je prva stvar. Druga stvar, hrvatska vojska je imala pravo krenuti u oslobodilačku akciju. Dakle, akcija kao takva je legitimna, nije protupravna. A određeni akti nasilja koji su se tijekom ili bolje rečeno nakon akcije desile, postoji mogućnost traženja odštete ili od osoba koje su ta djela nasilja te zločine počinile ili odštete se može tražiti u individualnom slučaju od Hrvatske države. Dakle, ni na koji način ne vidim da bi mogli biti Amerikanci odgovorni. Držim da je to više na propagandna aktivnost nego realna pravna aktivnost.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Prema procenama međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini živi oko 6000 djece koja nikada nisu upisana u matične knjige rođenih. To znači da ta djeca pravno ne postoje, u zvaničnim knjigama nemaju imena i prezimena niti bilo koje drugo pravo kao što je zdravstveno osiguranje, dečji dodatak i slično. U najbrojnijoj populaciji neupisane djece u matične knjige rođenih spadaju Romi. Pripremio Ivan Katavić.
Salih Mešković i Rajka Mujić u braku su 6 godina i imaju 3 malodobne djece. Žive u sarajevskom naselju Neđarići. Salih je državljanin Bosne i Hercegovine i jedini ima osobne dokumente. Supruga Rajka ima samo rodni list, dok djeca nemaju ništa jer nisu na vrijeme upisane u matične knjige rođenih.
Dijete 5 godina ima, ništa se nije dobilo, pošto nije upisano dijete. Ne dobija se na djecu na nijedno dijete, ništa od socijale, no, dječji doplatici i to.
Supruga Rajka rođena je u Srbiji, nema državljanstva niti osobnu kartu. To je bila i osnovna prepreka da se djeca na vrijeme upišu u matične knjige rođenih. Kada se djeca razbole, Rajka kaže da ih nema kome odnijeti jer nema za njih knjižicu niti novca da plati liječnika.
Kad idem kod doktora tražim za svaki jedan pregled 40 maraka. I tako i djeca kad se razbolu ja ne mogu i odnijeti kod doktora, uzimam neke siropove, tako nešto i dajem, to je to.
Ova obitelj javila se prije 2 mjeseca u udruženju Vaša prava i u toku je procedura njihovog naknadnog upisa, kaže jedna od pravnica ovog udruženja Mira Lazić.
Prvi korak je, znači, koji smo poduzeli kod porodice jeste upis majke koji je u proceduri, a posle toga, znači nakon njenog rješavanja, onda će se ići sa upisom u matične knjige za 3 djece.
Sličnu sudbinu kao i obitelj Mešković ima i Džejna Hasić iz Tuzle. Džejna kaže da je rođena u kući i majka je nikada nije upisala u matičnu knjigu rođenih. Nije upisana ni njena 2-godišnja kćerka. Naknadni upis odraslih posebno je kompliciran jer zahtjeva sudski proces, DNK analizu i ogromnu papirologiju. Sve košta, novca nijotkud, kaže Džejna.
Ova država prema meni, gdje god sam otišla, znači na svaka vrata, Živince, Tuzla, Banović, gdje god sam ošla, sam sam rekla ti nemaš svoje zvijezde. Jel to država? To nije nikakva država. Niko se ne pita imaš li, možeš li, samo kažu trebati 1200 za upis i 600. A gdje to meni? Otkle?
Obitelj Mešković i Hasić samo su dio mnogobrojnih slučajeva u Bosni i Hercegovini koji se suočavaju sa sličnim problemima. Najveću ulogu u rješavanju pomenutih slučajeva imaju međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini. UNHCR od 2008. godine aktivno radi na ovom problemu i do sada ima zavidne rezultate. Edan Mehić, asistent u odjelu za zaštitu UNHCR-a.
Završeno je oko 1466 procedura za 875 ljudi. Od toga 345 je bilo naknadnih upisa u matične knjige, 51 redovni upis i upis u knjigu državljana 242.
U Republici Srpskoj nedavno je donesen novi zakon o matičnim knjigama kojim je zaokružena procedura utvrđivanja identiteta novorođene osobe, a ona traje u najdužem slučaju 60 dana. Za nepoštivanje zakona predviđene su i novčane kazne, u iznosu od 50 do 150 konvertibilnih maraka. Stojanka Čulibrk, pomoćnica ministra za upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske.
Ono što mi sa terena, što nas posebno raduje, da su uopšte ove odredbe kao dobra rješenja, čak prepoznate i od strane onih kategorija koje su možda najugroženije, odnosno koje su najmanje do sad poštovale ove obaveze.
Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Da i dalje moramo osmišljavati neku akciju i vidjeti u čemu je u stvari uzrok.
Problem je posebno izražen među Romima koji nemaju zdravstveno osiguranje, kaže Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle.
Predstavlja nam problem to kad se žena porodi koja nema zdravstvene knjižice, kad se porodi u bolnici, onda ona ne može dobiti otpusnu listu iz bolnice, a znate da za upis u matičnu knjigu treba otpusna lista iz bolnice i trebaju lične karte oba roditelja. Isto tako, znači, jedan od razloga je i nedostatak tih upravo ličnih karti.
U Bosni i Hercegovini problem bezimene djece godinama je ignoriran, a problem upisa u matične knjige rođenih imaju samo još Indija, Pakistan, Afrika i Južna Amerika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Europa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U našoj rubrici Petkom nestali govori Rade Kaurin iz Mrkonjić grada koji traži oca Svetka nestalog u mestu Lozna na Ozranskom ratištu 11. septembra 1995. Svetko je nestao u akciji snaga 2. i 3. korpusa armije BiH i do danas nije pronađeno njegovo telo. Želja mu je da dostojno sahrani oca. Razgovarala Maja Bilajac.
Ja sam Rade Kaurin iz Mrkonjić grada. U proteklom ratu nestao mi je otac Svetko na Ozranskom ratištu 11. septembra 1995. u mjestu Lozna. Od tada do danas uložio sam veliki trud da pronađem posmrtne ostatke, imajući saznanja još od prvih dana da nije među živim. Nadao sam se ja sve do 96. godine, dok nisu popisani zadnji ratni zarobljenici, što im je bila obaveza vlasti po Daytonskom sporazumu, da će ga pronaći među živima. Međutim, kad se to desilo posle januara 96. godine, izgubio sam nadu da je živ, ali mi porodice imamo pravo da imamo grob ili da dobijemo posmrtne ostatke i da dostojanstveno sahrani. Bio sam ja tada punoljetni, imao sam ja tada 21 godinu. Bio sam ja svjestan, ja sam ne da sam očekivao takav ishod, nego znao sam kakva situacija tamo bila. Čak su i mediji tadašnji aktuelni izvještavali, što ukazivalo preneseno u značenju da nisu baš lijepe vijesti. Saznao sam odmah po operaciji takozvanoj Uragan 95 koje su izvele tada muslimanske formacije 2. i 3. korpusa. Odmah smo mi to dobili službeno preko vojne pošte. Moj otac je bio prvi među nestalima. Naša jedna četa bila tamo u ispomoć matičnim brigadama odbrane Ozranskog kraja i od te čete njih 16 se nije uspjelo izvući. 12 je, znači, nestalo, a od njih 16, 4 su žive. Predali su se i imali su milost prema tim. Više su imali dostojanstvo 3. korpus nego drugi, gdje su djelovali muđahedini i ekstremisti 2. korpusa. A što se tiče ličnosti, bio je jako omiljen, poštovan, uvažen od komšija, prijatelja, rodbine, da se ne govori. Ono, kod nas narod kaže, nije mrava zgazio, ne sad da ga nešto ja pravdam što se je to desilo, nego zaista tako. Bio je poredičan čovjek, radan, vrijedan. Dvoje djece nas je oba dvoje iškolova s fakultetom. Bio kvalifikovani radnik, radio u fabrici. Ta djeca koja su ostala bez roditelja prilike su unesrećena. Vlast ovdje nemaju spremnosti da pomognu toj djeci. Djeca su najgore prošla. Oni po završetu školovanja nemaju pravo na invalidninu, nemaju na penziju. Ajde, to u redu, oni su punoljetni, ali nije u redu, im se ne pomogne oko zaposlenja, posao, svaki drugi preči, nego ta djeca nema humanosti. Sve je tu teško, lomi se cijela koncepcija porodice, tada sam ja morao preuzeti ulogu i oca i djeta, ne znate više šta ste, znate. Onda postajete ranjivi i dan danas. Veliki je to nagli, to jako teško nastaje život u porodice koje su pogođene takvima, da kažem, slučajem, često ne porave čitavi život. Da budu ono što su bile, ono, a kamo li nešto, jednostavno ne mogu se snaći, nemaju podrške, nemaju... Kad je vrijeme liječi rane, nije to tačno, to je isto kao i na početku, činim se da je gore. Imao, hvala Bogu, dvoje lijepe, zdrave dječice i nađem utjehu u radu. Armija ljudi je angažovana oko traženja, postoji tehnološka rješenja putem DNA analize, da se to sazna, međutim, danas je to sve postala trgovina, kupovina, čak i posmrtni ostatak, a to je... Da ne povjerovati koji je luksuz ovo društvo se dozvolilo. 15 godina da je bilo volje, moglo se to sve riješiti, znate. Imamo puno informacija o izmještanju masovnih grobnica primarnih gdje su pokopani nakon izvršenog zločina i to se nije moglo izmjestiti da neki pojedinac već je to organizovan, pa to dodatni zločin još, da tako kažem, po drugi put ubijanje. I onda tu se velika politika vodi preko tih žrtava što nije u redu, stvara gnjev još dodatni gočin tih članova porodice.
Bio ovo Rade Kaurin koji već 15 godina traži telo svog oca Svetka nestalog na Ozranskom ratištu. Slušali ste dokumente Dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Ilšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno!